Nu, praktiski jau sanāk, ka jā, ka tas esmu es kā fiziska persona, nu, mana ģimene, draugu lokas, tur nav tāda kaut kāda organizācija.
Kādreiz gadās, ka ir organizācija arī kādreiz. Kas ir iniciatīvas pamatā, kāda doma?
Nu, galvenā doma ir tieši, jā, kad samazināt to diskomfortu, kas rodās no tās laika pārējais divreiz gadā, kas, nu, dažādiem cilvēkiem sastāda lielāku vai mazāku diskomfortu. Un savukārt arī novērst to, kas bija jau, ja es nemaldos, 15 vai cik gadus atpakaļ, kad Latvijā bija viens gads, kad palika ziemas laiks visu gadu, kad cilvēki bija ļoti neapmierināti ar tumšajiem vakariem un tumšo laiku visu gadu.
Jā, kas par to laika zonu, kā to saprast, tur mēs zinām, ka šobrīd mēs atšķiramies par divām stundām no šī pamatlaika, kas ir, ir piedāvājums palikt pie trim stundām pāriet, vai kā tur īsti
jā,
tas bija domāts?
Jā, tieši tā, nu tātad tā doma ir tāda, ka nu, šobrīd ir tātad tā, nu, tā OTC laika zona plus divi, tā ir mūsu laika zona noteikti tā. Un savukārt vasarā mēs pārējām uz saucamo vasaras laiku, vai angliski viņi sauc par enerģijas taupiešanas laiku, kas ir, nu, tātad trešā laika zona, no OTC plus 3. Mēs vasarā iegūstam gaišākus vakarus, kad mums ir ilgāk vakarā gaišs laiks, kad mēs varam arī, nu, teiksim, kaut kāds ārā aktivitātes veiks un tā tālāk. Savukārt tajā otrajā laika zonā, kas mums šobrīd ir tā oficiālā, tad ir attiecīgi tumšāki tie vakari. Tāpēc arī tas priekšlikums ir, kad atcelt to grozīšanu un vienlaicīgi mainīt laika zonu, lai mēs iegūstam tos gaišākos vakarus.
Arī ziemā, jā? Ja?
Jā, nu arī ziemā, jā, tas sanāk faktiski, tas ir, pamats jau ir atcelt to grozīšanu, līdz ar to, lai mēs neiegūtu tumšos vakars, mums ir jāpalikt pie vasaras laika.
Jā.
Pie vasaras laika mēs nekādi nevaram palikt, nemainot laika zonu.
Ā, jo pamata laiks jau ir tas, kurš ir ziemā, vasaras laiks ir izņēmums it kā, tikai mēs gribētu palikt dzīvot tajā izņēmumā, ar jūsu iniciatīvā tā ir teikts, ja?
Jā, tā doma ir, jā, mēs tā kā uz vasaras laiku sparam vienu soli uz priekšu, bet mēs esam izkāpuši ārā no tā sava laika, jā, no šobrīd tā.
Jā, redzam, ka 10 000 cilvēku ar saviem parakstiem ir sacījuši, jā, iniciatīva liekas viņiem tālāk virzāma. Mēs zinām arī to, ko saka ekonomikas ministrija, kur tā pozīcija ir tāda, ka var jau būt, ka tā arī varētu, bet Eiropā redz ir direktīva, kura saka, tā nevar. Atšķirīgi no pārējās Eiropas. Jo cita Eiropa tad to grozītu to laiku, bet mēs negrozītu un varētu nokļūt arī kādās saimnieciskās sprukās kādu dienu.
Par konkrēto direktīvu runājot, šī direktīva nenosaka, ka mēs nedrīkstam tā darīt. Šī direktīva nosaka tikai to, lai visa Eiropa tātad pāriet uz vasaras laiku un pēc tam atpakaļ uz ziemas laiku vienā laikā, vienā brīdī. Lai nesanāk, ka šonedēļ pāriet Latviju, nākam nedēļ Lietuvu, un tur, nu, lai neveidot tas tāds bārdaks. Savukārt, vai pāriet uz vasaras laiku, vai nepāriet uz vasaras laiku, un kādas tās laika zonas, tas ir katras valsts iekšējais regulējums.
Ne, nu, pak, bet ja viena, visas valstis pāriet vienā laikā, tas nozīmē, ka visas valsts pāriet vienā laikā, nevis viena nepāriet. Tas arī izriet no šādas regulējuma.
Nē, tur ir jāatdzinās, tad vairāk tekstā, tur ir iespējams. Iespējams ir, ka katra valsts var noteikt savu to.
Pilnīgi tā. Tad ko ekonomikas ministrija jūs izpratnē drusciņi maldina?
Es pat nemāku pateikt, vai maldina, vai paši nav iedzinājušos jautājumā. To es nemāku pateikt. Varbūt, kad ir kāda cita iemesla, kāpēc tā tiek teikts. Bet, nu, ir skaidrs, ka šī direktīva to netraucē, nu, neaizliedz darīt.
Jā, mums rakstā Aija, ka atceras padomju laikus, kad saule spīdējusi kā pusdienu laikā, bet mums jau bija 6 vakarā, nevajag viņai šos laikus jāņos agri piecēlos, lai rosītos, un pēc kāda laika kaimiņa gailis dzied. Nu, jā. Tāpat arī Jānis saka, ka pulksteņa grozīšanai nav nevainas, tikpat labi vairums var savākt parakstus, ka nebūs vairs jāstrādā, un Pēters saka, līdzinājā kārtība ir visoptimālākā un ierosinājums to mainīt ir ļaunprātība vai kaut kas uz muļķības pusi, ja kas tad bioritmus regulē pašu cilvēku un viņš netic, ka visi parakstītāji brīvdienās ievēro to pašu režīmu, ko darba dienās, tā tad nav problēma celties vai iet gulēt vēlāk, arī tā saka Pēteris. Īsts komentārs, Mises kungs?
Mm-hmm. Man grūti kaut ko komentēt, jo katram cilvēkam jau ir savs viedoklis. Nu, zinu to, ka šobrīd jau 11 000 cilvēku atbalsta manu viedokli. Jā. Un ir gatavi tātad...
Jā, šodien saimā, ko tad nolēma komisijā?
Šodien, Šodien saimā kādi lēmumi netika pieņemti, pieņemts, kad ir jāpiesaista no vairākām ministrijām speciālisti, eksperti, kas komentēs, kā tas ietekmē to Latvijas tautsaimniecību un pārējās nianses. Un tad reāla lemšana jau notiks nākamajās sēdēs.